Intervju Media Servisa.
Pred božićne blagdane i pred sam kraj 2023. godine razgovaram u intervju tjedna Medija Servisa posljednjem ovogodišnjem sa premijerom Andrejem Plenkovićem, koji će nam prokomentirati neke aktualnosti u zemlji i svijetu, ali i napraviti kratki rezime ove godine i najaviti što nas očekuje u samoj završnici vašeg drugog mandata. Dobar dan.
Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
Evo, nažalost, krenut ćemo jednom lošom vijesti. Šokirala je svijet krvavi napad 24-godišnjeg studenta u Pragu. Svi su šokirani. Broje se mrtvi, ranjeni. Evo, ja ću vas pitati, vidjela sam da ste izrazili i vi sućut češkim kolegama, ali i u kontekstu Hrvatske. Vidimo da su ovakvi napadi česti po Europi. Ova je, pretpostavlja se, bio po uzoru na jedan teroristički napad u Rusiji. Jesmo li mi sigurni od ovakvih situacija?
Pa prije svega još jednom sućut češkom narodu. Ja sam jučer izrazio sućut i predsjedniku vlade, gospodinu Fiali. Ovo su strašne situacije kada tako mlad čovjek počini ovako težak zločin gdje je 15 ljudi izgubilo život na Karlovom sveučilištu, na Filozofskom fakultetu. Vidjet ćemo što će ova istraga pokazati. Vidite i sami da je u medijima informacija da je možda počinio još neka kaznena djela. U svakom slučaju, ja mislim da ovdje se zaista radi o nekome s kojim nešto nije bilo u redu. I da su takvi slučajevi, nažalost, mogući. Imali smo u Srbiji prije pola godine dva takva slučaja, praktički dan za danom. Oni se događaju, bio u Norveškoj, sjećate se, u Americi ih ima, nažalost, često. Kao što ste spomenuli, bilo je i u drugim zemljama i u Rusiji. To su uvijek rizici koji postoje. Ja se nadam da kod nas takvih slučajeva biti neće.
Svi se nadamo. Idemo mi na drugu temu. Jučer je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa najvišom kaznom kaznilo ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana. Prije odluke vi ste rekli da ćete se pobrinuti da on poštuje odluku povjerenstva, no jučer se doznalo da osim prijave dividende iz Agroproteinke nije to učinio za još jednu firmu, za dvije banke. Mislim, sad je to već malo šire nego što je on to predstavljao i sa onim svojim obrazloženjem da je eto zaboravio iako je bio upozoren. Jeste još uvijek pri tom samo da ćete se pobrinuti da ispuni imovinsku karticu kako treba?
Pa ja sam, čim se to pojavilo kao informacija, rekao da tu nema nikakve dileme, da on prvo mora popraviti sve te nedostatke koje ima u kartici, a drugo da mora platiti kaznu, znači platiti kaznu i prije nego što je povjerenstvo otvorilo slučaj. Prema tome, za mene je ova kazna, s obzirom na okolnosti, očekivana i mi smo imali jučer sastanak nakon vlade, cijela vlada prije ovih božićnih blagdana, i rekao sam mu da što prije podmiri te obveze i zatvori tu priču.
Znači, i dalje je obrazloženje da je jednostavno zaboravio?
Pa nije bio dovoljno ažuran i nije pazio na nešto što te trebao riješiti.
Ovaj tjedan izglasan je novi ministar gospodarstva i održivog razvoja, gospodin Habijan. Slušali smo i raspravu u Saboru na maratonskom odboru, odnosno zajedničkoj sjednici dva odbora. Pa evo, ja ću vas prije svega pitati, da ne ponavljamo, znamo zašto ste ga izabrali za kandidata, više ste, odnosno za ministra, više puta ste rekli. Mene zanima, s obzirom da će uskoro iduće godine i parlamentarni izbori, je li on tek neko prijelazno rješenje ili možda ako osvojite novi mandat i ostane na toj poziciji, jeste o tom razmišljali?
Pa evo, vi niste prvi iz kruga medija koji nas pitaju da li će Janušić nastaviti biti ministar obrane, sad i Habijan hoće li nastaviti biti ministar gospodarstva, što je dobro, što znači da ipak se procjenjuje da su postignuća koja smo ostvarili u proteklih sad već skoro 8 godina itekako značajna i da je jedan i drugi, u ovom slučaju Habijan kao novi ministar gospodarstva i održivog razvoja, može biti sigurno ministar koji će se dobro snaći, jer riječ je o ozbiljnom čovjeku koji je po meni vrlo kvalitetno odradio svoj mandat u Hrvatskom saboru, koji je bio angažiran na lokalnoj razini, koji vodi varaždinsku organizaciju HDZ-a, koji je zaista pratio sve ključne politike, zbivanja, nastupao u komunikacijskom smislu, je po meni jako, jako dobar. I sada treba, naravno, preuzeti ove upravljačke i političke dužnosti kao i svakog ministra. Mi ćemo mu svi pomoći, on je tu da radi na programu vlade i da se bavi sa ministarstvom koji ima ogroman portfelj, jer mi smo prije dosta godina u biti spojili gospodarstvo i zaštitu okoliša, klimatske promjene, otpad, vode, industriju, cijene, javnu nabavu. Tu je čitav niz velikih i važnih zadaća, tako da ja očekujem da on odmah bude 100% u funkcioniranju tima i da da svoj doprinos i siguran sam ukoliko bismo dobili ponovno povjerenje hrvatskih birača da bi bio u krugu kandidata da budu i budući članovi vlade.
Evo, spomenula sam u prethodnom pitanju i raspravu na odborima. Dosta je se tu raspravljalo zbog afere, odnosno neko je zove mreža, vi ćete reći Mostova afera, oni će reći HDZ-ova afera. Ja ću vas tu konkretno pitati, s obzirom da u ranijim slučajevima kada su bile nekakve optužbe, pa izlazili nekakvi detalji i sumnjena kaznena djela za neke ministre, niste tako ekspresno smjenjivali i uvijek ste se vodili ono presumpcija nevinosti, pa vidjet ćemo šta se pokaže. Ovdje ste doslovno ekspresno smijenili ministra Filipovića zbog njegovog savjetnika, pa je li vam više zasmetalo to baš ta sprega s Mostom, kako vi kažete, i je li to bio okidač, zašto ste ga se riješili?
Pa ne, ja sam onaj dan, to je bio utorak popodne, nakon što sam obavio razgovor sa bivšim ministrom Filipovićem, priopćio mu da ću ga razriješiti taj dan, vrlo jasno komunicirao koji je temeljni razlog. Dakle, razlog je što imate nepobitne dokaze, da je savjetnik kojeg je on odabrao, koji nema nikakve veze s HDZ-om, koji nema veze sa izborima, nije nam pridonio ništa da budemo ovdje gdje jesmo. Ministar koji je ušao u vladu na pola mandata je tražio, kako je meni tada rekao, nekoga ko će mu pomoći sa realnim sektorom, gdje je gospodin Lovrinčević imao naravno iskustvo kao čovjek koji je došao iz poduzetništva. Međutim, ovi dokazi koje je objavio novinar ili istraživački novinar, ili ne znam točno što gospodin radi, su nepobitan dokaz da je on prvo zlorabio svoju ulogu kao savjetnika, dirigirao, kanalizirao i plasirao novac ili ministarstva ili nekih državnih poduzeća koje su pod portfeljom Ministarstva gospodarstva prema nekim medijima, da bi bilo riječi o tome koliko će dobiti ovaj novinar, koliko onaj i tako dalje. To je bilo nešto po mom sudu nevjerojatno, ja tako nešto nisam vidio, a sve to je, dakle, to je praktički korupcija medija, dakle, to je temeljni razlog. Drugi razlog, podredan, ali isto tako važan, je da je neke selektivne poluinformacije, ali i cijelu u biti gotovo negativnu kampanju protiv vlade HDZ-a praktički sugerirao što da govori Most kao oporbena stranka i napada vladu.
I on, dakle, je
imate, imate
savjet...
jedno i drugo. Imate jedno i drugo. Dakle, imate djelo koje ima po meni koruptivni karakter i dva, ekstremnu političku nelojalnost, dapače izravan rad protiv vlade u kojoj je kao angažiran. Dakle, to je nešto gdje se kumuliraju dva razloga koji su za trenutnu smjenu. To nije nešto što sad trebamo utvrditi je li možda tako, nije tako. To je tako 100% jer su ti, kako se zovu, te poruke objavljene u ne znam koliko medija, razgovori, tu nema nikakvih dilema.
Dobro, ali ja ću povući paralelu sa slučajem Žalac, gdje su isto bile puštene nekakve informacije, to po vama nisu bili nepobitni dokazi da je ona bila upetljana.
Ne možete uspoređivati s ničim. Šta je u vezi Žalac pušteno? Godinama kasnije da neko ko je u postupku pa ima privilegirane informacije gdje je to pušteno u medije da se kreira atmosfera da je neko kriv, a ovo je bilo trenutno. Dakle, ovdje nikakvog postupka nema za sada. Ovdje vidimo točno što se radi praktički do prije par mjeseci, a ono tamo smo doznali nakon šta znam koliko godina. U ostalom, protiv bivše ministrice Žalac je sve krenulo daleko kasnije nakon što ona bila ministrica. Ovo je live.
Evo, live je rekao i bivšeg ministra, bivši savjetnik Lovrinčević, ono jedno znakovito mi u dijeljenju novca. Jeste li vi posumnjali, jeste li otklonili sumnje možda, je li taj mi uz Lovrinčevića i ministar, bivši ministar Filipović?
Pa ja nisam imao nikakvih indicija uopće da bi se tako nešto moglo dogoditi. Ne znam, ali ne vjerujem, ne djeluje mi ministar Filipović kao neko ko bi uopće se upustao u tako nešto. Međutim, ono što je ovdje veliki problem, da je ovo afera Mosta kao potpuno razotkrivene koruptivne stranke, koja čak i kada ima informacije, kada mi ovaj posrednik kaže ali to nema veze sa premijerom, a ovaj kaže nije bitno što nema veze, što nije istina, ja ću sve usmjeriti na njega. Dakle, vidite zlu namjeru.
A kako vidite, da gledate vidite, na njihove ove izjave da žele, žele istražno povjerenstvo?
Pa bilo bi super da se razotkrije jedna koruptivna skupina koja nije nikakva u biti politička stranka, to je nekoliko ljudi, ovi koji su bili koliko toliko pristojni, kulturni, normalni, su pobjegli glavom bez obzira od te skupine, a to su vam sva četiri bivša ministra. I Orepić je pobjegao od njih, i Dobrović je pobjegao od njih, Kovačić je pobjegao glavom bez obzira od njih, i ko još, i Šprlje. Svi su utekli od njih. Dakle, svako ko je bio iole normalan, stabilan, je od njih pobjegao. To je koruptivna stranka gdje je sad nepobitno dokazano. Još su valjda oni, zahvaljujući angažmanu ovoga Lovrinčevića, dobivali prostor u nekim medijima, dolazili tamo i napadali vladu. I pazite, to rade ljudi koji su kao na čelu nekog antikorupcijskog vijeća u Sabora. Tamo vam jasno piše, ako oni kao antikorupcijsko vijeće dobiju informacije koje bi mogle biti indicirane, da je riječ o nekakvom kaznenom dijelu, oni to moraju prijaviti policiji ili državnom odvjetništvu. Oni to nisu radili. Oni su to u jednom vrlo dugom vremenskom periodu koristili za političke napade na vladu. O tome mi govorimo. Dakle, tu je bit ove afere.
Evo, rekli ste
Mostove
da je...
Mostove afere, da nema nekih dilema tu.
Rekli ste da je gospodin Habijan potopio aferu mreža Most ili kako je već nazivate. Evo ja ću vas samo, nećemo se vraćati na to.
Moram se vratiti tu, dakle sad to sam već pojašnjavao, možda vi ne možete to sve, imate vi svog posla, ne možete pratiti. Dakle, mene nije bilo tri dana u Zagrebu, ja sam srijedu, popodne, četvrtak i petak u Briselu.
Pratimo mi vas na svakom koraku.
Da, i onda dođem na pres nakon općeg sabora mladeži HDZ, odgovaram 20 minuta na pitanja i niko više ne pita o tome. Ja sad namjerno da vratim tu temu, eter, kažem šta je sad ovo, Habijan potopio aferu, dakle to je bila gotovo pa udica da nastavimo o tome razgovarati, jer mi se učinilo da je nemoguće da nakon tri dana nešto tako evidentno nestane sa scene i da baš mene niko to ne pita.
Dobro,
to je bila poanta.
Nije
to bilo sa ciljem da se o tome ne govori, nego obrnuto da se o tome govori.
Evo, hoćemo malo o aferi Plin za cent. Ko je potopio tu aferu?
Nije niko ništa potopio.
Pa jeste dobili kakva saznanja i kakav epilog te afere?
Gledajte, imali ste rasprave dvije. Imali ste satima rasprave na Odboru za gospodarstvo, satima rasprave na potpuno nepotrebnoj sazvanoj izvanrednoj sjednici Sabora ovo ljeto. Dakle, više od toga mi dobili nismo ni od koga ko je tu uključio. Niti od ministarstva, niti od HEP-a, niti od, kako se zove, HROTE-a, HERE, sve. Ne mogu ni sad danas napisati jedno, sutra drugo.
Vidjet ćemo, pratit ćemo i dalje. Da zaključim ovu temu, samo ću vas kratko još. Evo, kad se događaju ovakve situacije, bilo to neispunjavanje imovinske kartice, bilo to ovakve sumnje na koruptivna kaznena djela, jeste li vi u jednom trenutku onako izgubili povjerenje u svoj najuži tim i zapitali se tko je sljedeći i zašto se ovo ovako događa?
Gledajte, ljudi trebaju biti odgovorni. Dakle, javni posao, posao politike, uopće angažmana iz sfere, kad izlazite iz takozvane sfere koja zovem blažena anonimnost, na javnu scenu, pa vi morate paziti na sve. I meni nije jasno kako bilo ko dolazi u poziciju da ne pazi o svemu. Mora se paziti o svemu, to je ključ. Pa ja nisam izašao van na večer u Zagrebu u 7 godina. Osim na neke ekstra službene situacije, nema na što ne pazim. I to je normalno da se tako ponašamo jer su tako vremena. Pa nije ovo vrijeme više kad svako može raditi što bilo, nikoga ništa neće pitati. Ovo je vrijeme gdje je doslovno u stotinki sekunde se sve prati gdje je tko. Pa mi kad idemo u službenom i ovom negdje, ne znam koliko vaših kolega uključuje di smo mi na flight radaru i jesmo li sletili ovdje ili ondje. Mislim, idemo do te razine javne izloženosti, tako da ljudi moraju biti oprezni. I zato uvijek pitam ljude, ima li nešto uvezi vas što ja ne znam, a vi znate, a dobro je za vas i za mene da znamo. Dakle, to je broj jedan. Na taj način svima šaljem poruku, ako se javno angažirate, nemojte se angažirati ako imate neki problem ili ako nećete biti oprezni. To je ključ. Mislim da to svakome mora biti jasno ko se danas bavi politikom. Pogotovo ovako konfrontirajućoj atmosferi. Ovo je sad radikalno konfrontirajuća atmosfera. To više nije retorička bitka političkih suparnika, pa mi bi ideološki ovako, vi ste ideološki onako. Jedan vulgarni, primitivni, nerijetko rat koji postoji u političkom prostoru. Spomenuli ste ovu sjednicu odbora, pa jeste čuli tamo što govore oni ljudi. Dakle, oni napadaju najbrutalnijim, najprimitivnijim jezikom, onda kad se malo tvrđe odgovori, a ja to kao bivši sportaš mogu, dakle mogu biti ultra fin, precizan, pristojan i tako dalje, ali baš da ćemo prihvaćati sve moguće uvrede i onda ostajati bez odgovora, pa to ne dolazi u obzir. Pa odgovorit ćemo onda istom mjerom, još i brutalnije ako treba i agresivnije ako treba, da pokažemo poruku. Da je to utakmica u kojoj jedni i drugi daju i primaju udarce, a ne sad da će se neko iživljavati u svojoj retorici zbog minutaže prema vladi ili prema nekom osobno, a mi ćemo ih gledati. I to još pritom nisu ni kreativni, nego prepisuju uvrede drugih primitivaca, pa ih onda ponavljaju prema nama. I odgovor, onda plaću. I tako će biti i dalje. I to je vrlo važno da to javnost razumije. Ne radimo to zato što mi to želimo, nego što doziramo odgovor upravo onako kako treba onima koji su itekako vulgarni, bezobrazni, primitivni i kao Most u konačnici koruptivni. Mm-hmm.
Dobro vam je ovo sjelo sad što morate stvarno lijepiti ovu aferu Mostu, moram priznati.
Pa to je. Dakle, cijela ta ekipa, zašto sam njih izbacio iz vlade? Pa ja, evo ja sad savjetujem SDP-u, to neće dugo još biti šansa. Ali nikada, nikada nemojte ići s tom ekipom, radi vas. Pa to niko racionalan ne bi napravio.
Znači i vi sumnjate da možda postoji neka šansa za njihovu koaliciju?
Ne, to će biti nakon puno godina još. Dakle, to su ljudi s kojima apsolutno je nemoguće bilo što surađivati. Pa to je svakome jasno. Pa kako možete doći u istu vladu i dizati ruku protiv ministra koji sjedi s vama u vladi? Pa di to ima? Pa to nigdje nije se dogodilo. Ja ne znam u političkoj praksi bilo koje zemlje da je tako nešto bio slučaj. Pa nije vlada nekakva anarhična organizacija gdje će sad jedan dizat ruku protiv drugoga. Pa to kao da u nogometu zabijate autogolove namjerno.
Dogodi se to. Nekad. No idemo mi sad
dogodi na... Dogodi se slučajno, ali svjesno, namjerno, tendenciozno, da bi što oglumili da su oni eto nešto rekli. Pa, out, istog trena.
Dobro, idemo mi sad na zapravo glavni povod ovog našeg intervjua. Možete li mi, znači godinu smo započeli ulaskom i u eurozonu i u Schengen, velika postignuća koja vi i vaša vlada cijelu ovu godinu ističete i ponavljate, pa ja bih vas sad zamolila, znam da je dosta teško sažeti to, ali evo da napravite nekakav kratki rezime ove godine.
Koliko imamo vremena?
Pa evo, vidjet ću koliko odužite kad ću vas skratiti.
Šalim se malo.
Evo, što je obilježilo godinu po vama?
Pa ne samo godinu, dakle, ovaj naš proces, mi smo sada u 8. godini mandata i ja to gledam kao cjelinu, ova 23. je zaista po meni bila sjajna utoliko što smo isti dan po prvi put istog mjeseca, iste godine, jedina država Europske unije koja ušla i u Schengen i europodručje. To nije nikom drugom uspjelo, mi smo tu jedini za sada. I to se dogodilo ne tako što nam je to neko poklonio, nego zato što smo ispunili reforme, kriterije. Još smo 2017. rekli na početku mandata prve vlade da želimo u europodručje, da želimo u šengenski prostor, da želimo biti članica OECD-a. I sve ključne dokumente, strategije, vijeća, ljude, procese, pisma, sve smo napravili tada i nakon toga smo radili i ispunili te ciljeve. Smatram da je to dobro za Hrvatsku, trebamo s dvije noge biti u dubljoj integraciji, jer nam to jača i sigurnosnu dimenziju, i unutarnju i vanjsku, a jednako tako i ekonomsku i financijsku, to je jedno. Ušli smo nakon toga i u europski stabilizacijski mehanizam, riješili pitanja viza sa SAD-om nakon 30 godina, ušli u njihov global entry program među prvima u Europskoj uniji. Ovo je vrijeme kada naša dalekovidna politika iz prvog mandata o investiranju LNG terminal pokazuje se jednom od najboljih odluka koje smo imali. Dakle, više nismo ovisili o plinu koji je mahom dolazio cijevima, dolazio iz Rusije, sad imate drugi neovisni način nabave plina koji nam diverzificira opskrbu, a ujedno osigurava energetsku sigurnost, a pritom smo našim mjerama učinili energente priuštivama i sa naftnim derivatima. Sad su ovog tjedna ponovo za 5 centi smanjene cijene i supera i dizela i plavoga dizela. Jednako tako zadržali cijene prihvatljive struje, plina za gospodarstvo, za građane, za institucije, omogućili da svi zajedno kroz ono što ja nazivam nužnim elementom svakog društva, to je socijalna kohezija, prođemo kroz ovu krizu. A pritom, rast plaća. Danas je prosječna plaća u Hrvatskoj 1176 eura. Danas je medijalna plaća iznad 1000 eura. Od 1. siječnja će bruto minimalna plaća biti 840 eura. Dakle, 103% veća nego kad smo krenuli. Za više od 50% su narasle i prosječna i medijalna plaća. Omogućili smo toliki niz socijalnih nakana, povećanja, besplatan prijevoz, besplatni udžbenici, besplatan obrok djece u školama, sada zakon o osobnoj asistenciji, dječji doplatak, inkluzivni dodatak za osobe sa invaliditetom, ovi paketi pomoći, evo sad jučer 830 tisuća umirovljenika će dobiti ovisno o razredu mirovine. Dakle, idemo od najniže pa do ove koja je do 840.
A tu ću vas kratko prekinuti, to je isplata idući tjedan?
Da, to oni već danas kizmo treba raditi. Dakle, odluka je stupila na snagu odmah. Ja sam rekao ministru Piletiću, molim vas, nek se angažiraju da ljudi dobiju što prije taj novac. Jeli, bis dat, qui cito dat. Dvostruko daje, ko brzo daje. Prema tome, mi ćemo to napraviti, ali to radimo zaista uvjereni da moramo pomoći umirovljenicima, jer je to skupina koja nije više, većina tih ljudi, najveći dio ne radi više, dakle, ovisi o mirovini, o potpori svojih obitelji ili svoje ušteđevine. Zato ova injekcija onima koji imaju najmanje mirovine je jako dobra i to je već sedma jednokratna pomoć u ovom vremenu
krize. Da, ali
krize.
Oni zazivaju konstantno izračun, novi način izračuna mirovina. Zahvalni su na ovome, ali misle da je ovo bitnije.
Jesu, ali ma dobro, ali to su sad samo pojedine skupine, ali realno, evo tu sada i na današnjem sastanku su ovdje i predstavnici sindikata umirovljenika, posebno Matice umirovljenika Hrvatske, s kojima imamo odličan dijalog gdje radimo zajednički na svemu od obiteljskih mirovina, povećanja, indeksacije, skidanja svih onih negativnih stvari koje su ranijim krizama bile. Dakle, mi smo učinili jako, jako puno za umirovljenike. A što se tiče ovih strateških postignuća, dovršava se koridor 5C, dovršava se Istarski ipsilon, imat ćete drugu cijev tunela Učka u funkciju lipnja, imat ćemo autocestu do Siska do lipnja, Rafali stižu 34. Pelješki most je digao ne samo Dubrovnik, nego sve, cijelu Neretvu, Pelješac, Korčulu, najsuverenistički potez koji smo mogli napraviti, plus smo nabavili 25 milijardi eura za ovo desetljeće, praktički bespovratnik, 3,5 milijarde eura, 3,3 milijarde eura za obnovu od potresa Zagreba i Banovine. Bili smo na Banovini jučer, uručili smo ključeve za 52 stana u 4 više stambene zgrade u Glini, prve više stambene zgrade u Glini nakon 40 godina. Dom za starije, posebne kuće, 74 kuće koje su sad privremeni smještaj za one kojima se obnavljaju ili grade stanovi, kuće ili zamjenske.
Prošle godine sam vas pitala isto ovako pred kraj godine, da. Je li ima nešto za čim žalite da ste mogli bolje, niste stigli, vi ste mi tada izdvojili upravo da bi trebala biti brža obnova, sad vidim da ste dosta zadovoljni, kako ide?
Sad je zamah je ogroman, pa pogledajte Zagreb, pa škole, sve škole koje se obnavljaju u Zagrebu do vlade i sredstava koje smo napravili, sve bolnice koje se obnavljaju u Zagrebu do vlade i sredstava koje smo nabavili, svi fakulteti do vlade i sredstava koje smo nabavili, privatne zgrade koje se obnavljaju u više stambene usred u centru grada do vlade, konstrukcijska obnova plus ove zgrade na periferiji od Čučerja pa nadalje, grade se sada kuće ljudima baš tamo gdje je bio epicentar gore i to se sve rješava, obnavlja se Banovina, Zagrebačka županija. Jučer su bili ugovori ministrica Obuljen, vrijedni 500 milijuna eura, projekti za zgrade koje su kulturno dobro. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HNK,
zadovoljni ste na koji
komedija.
Način ide.
A ja, ne samo ja, nego gledajte, pa nije više, pa nema kritike. Pa da je nešto loše, pa svi bi non stop napadali zbog obnove.
Odličan ste mi uvod dali u iduće pitanje.
Sad je obnova na jedan put ne tema, kao što ni afrička svinjska kuga nije tema.
Nije istina, evo vidite da sad pričamo o obnovi.
Nisu tema. Ali dobro, to je iznimka, moram priznati. Jučer pola vaših kolega, nakon što su bili u Glini s nama, nisu nišli u Sisak. Nezainteresirani. To vam je indikator odmah. Mi to sve shvatimo u trenutku.
Evo, ja ću vas pitati s obzirom da, naravno, često nabrajate vaša postignuća, zadovoljni ste tim.
To su hrvatska postignuća, ostaće, neće ih niko odnijeti.
Dobro, vi ste definitivno najdugovječniji premijer, pa mene zanima, evo, pitaću vas vaš subjektivan stav, jel mislite i da ste najbolji premijer kojeg je Hrvatska imala?
Pa ne mogu ja to sad govoriti.
Ali ste blizu tome.
Pa ne znam, to će reći drugi, to nije na meni. Dakle, mi smo imali vrlo različita vremena, vrlo različite faze ovih 33 godine hrvatske demokracije, hrvatske samostalnosti. Teško uspoređivati izazove kad nastaje država, kad traje velikosrpska agresija Miloševićevog režima, kad su teritoriji okupirani, domovinski rat. Ja bih rekao da su 90. bile izrazito specifične godine, plus u to vrijeme mi smo imali dominantnu ulogu predsjednika Republike, gdje su premijeri bili njegovi.
Da, drugačija vremena,
nakon
drugačije.
Nakon 2000. ipak smo mi napustili taj model i išli prema parlamentarnoj demokraciji gdje premijeri postaju snažniji. Tako da nije to isto, svako vrijeme nosi svoje izazove. Ja sam uvjeren da su se svi trudili raditi što bolje, a na hrvatskim građanima, na hrvatskom narodu, bili oni tu ili u dijaspori, je da odluče kojim djeluje bolje u pamćenju.
Evo, još ćemo se kratko vratiti, ponovit ću svoje pitanje od prošle godine. Ima li nešto što niste stigli, što mislite da ste trebali napraviti bolje u ovoj godini? Ne znam, recimo, evo, jeste li trebali možda imati bolji, ne krivim vas, s obje strane su krivice, odnos sa predsjednikom Milanovićem i sukreator vanjske politike, dosta smiješno ispadamo u svijetu, u međunarodnoj zajednici.
Pa ja, nevezano od toga, ono što, kada bih ja sada vratio film nazad, što bi bilo bolje, išli bi na puno kvalitetniji sustav uz veće kontrole upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u potpunosti ili djelomično. To je recimo tema na kojoj sada radimo, baš u ovo vrijeme. Naime, mi smo u fazi završnih, recimo godinu i pol dana do ulaska u OECD, i mi želimo da kroz taj proces, to je organizacija koja kaže bolje upravljanje, bolja regulacija za bolji život. To je njihova krilatica. Dakle, to je organizacija koja, recimo to tako, određuje neke visoke standarde najboljih praksi. E sad dolazi na red ova tema, da još bolje uredimo upravljanje državnim poduzećima, bilo u 100%, bili odnosno u trgovačkim društvima, ili u djelomičnom državnom vlasništvu, sa ciljevima, sa imenovanjem ljudi, sa praćenjem onoga što rade. Mi jednostavno, kad gledam koliko smo kriza imali, koliko je bilo ovih velikih strateških procesa, imate i jednostavni element vremena. Vi imate vremena koliko imate.
Evo, mi smo pred kraj vremena, pa moramo
sad
malo ubrzati.
Ja sad u danu, ja obavim u danu dosta. Kad biste odšli malo na naš raspored i vidjeli samo, ne znam, objave na društvenim mrežama, koliko se toga dogodi, to nije malo. I imamo jedan visoki, intenzivni tempo, kao da igramo pressing non stop. Nema tu praznog hoda. Ali za ove stvari nam treba malo više vremena i bolje strukture. To je ono što mi se čini da je dobro. Što se tiče odnosa s predsjednikom, pa gledajte, tu nismo mi ti koji smo pokrenuli ovu situaciju koja je. Ona se dogodila prije nešto više od 3 godine, dakle on je došao s nekom.
Nemamo vremena se vraćati toliko unazad. Mene
može,
samo zanima,
onda
je li
sve okej.
Sve okej. Ovako će se nastaviti. Dobro, evo, rekli ste mi, ako se ne varam, da 7 godina niste izašli normalno van od kad se premijer, znači nije vam dosadilo, da nije vam prenaporno da budete i dalje premijer, idete definitivno iduće godine na 3. mandat. Možete mi otkriti, znam da niste dosta htjeli, u kojem periodu možemo očekivati parlamentarne izbore? Prije europskih ili nakon? Evo, možete li bar to reći?
Pa dobro, ovo što navečer ne idem van, osim kad se obavezim, imam još jedan strašno dobar razlog, imam svoju suprugu, imam 3 krasne male djece koji isto malo bi htjeli imati tatu, nije to baš nešto što treba zaboraviti, taj segment života jako brzo izbalansira cijeli ovaj stres i dinamiku koja se događa, gotovo da ga neutralizira u potpunosti, i zato su oni i snaga, inspiracija i energija, ona je pozitivna crta svega ovoga što radim, i tu sam izrazito zahvalan, osobito supruzi koja zaista brine da kao obitelj smo solidni, čvrsti i stabilni. A što se tiče izbora, oni će biti dogodine, dakle zadnji su bili 5. srpnja 2020. I to je to, za sad još nismo ništa radili preciznije, mislim, imamo još puno posla, vodite računa da sad idu te uredbe koje se odnose na zakon o plaćama u državnim i javnim službama.
E da, možemo za kraj još kratko do ova sama završnica drugog mandata, što planirate još?
Gledajte, mi nastavljamo sa našim programom, provedbom svega što radimo, tu imamo nekoliko zakona koji se još trebaju donijeti, imamo unapređenje plaća, dakle mi ćemo sada, digli smo božićnicu sa 232 na 300 eura, porezna reforma koja stupa na snagu podići će ljudima plaće od 1. siječnja. Nakon toga ovaj veliki dio ljudi koji radi u državnoj javnoj službi, to vam je oko 240.000 ljudi, dobit će nove koeficijente, nova rješenja, dobit će veće plaće. Čini mi se sa plaćom u ožujku dolazi novo pravo, uskrsnica koje prije nije bilo 100 eura koja nastupa također ovoga proljeća, imamo niz još velikih i međunarodnih i domaćih obaveza, i mi radimo svoj posao upravo onako kako treba. Pa vidjeli ste jučer na sjednici vlade bilo 40 točaka, idući tjedan između Božića i nove godine bit će čini mi se 30. Dakle, tu je puno posla, nastavljamo raditi najnormalnije, pa mi u konačnici središnjici, onu tranziciju iz prve i druge vlade, ja nisam uopće imao dojam da smo nešto tu neku veliku pauzu radili, osim što smo baš kad se to događalo donijeli za ovo desetljeće 25 milijardi eura, pa eto, raste BDP, rastu investicije, moramo jačati otpornost hrvatskog gospodarstva na krize, sad smo jako zaštićeni zbog dobrog pozicioniranja, ali sad moramo se interno još nabildat pa da budemo još snažniji. I u svakom slučaju, hvala vam na pozivu, svima želim sretan Božić i puno zdravlja, sreće, ljubavi u 2024.
Evo, sami ste ovo zadnje pitanje odgovorili prije nego što sam postavila.
Hvala
evo
vam.
I mi se pridružujemo čestitkama i hvala vam puno što ste izdvojili vremena za ovaj
hvala
razgovor.
Hvala vama, bilo mi je drago.
Intervju Media servisa.